Suraiba i Ríkvann. Þú ert endur að segja okkur aftur þarna þessari undarlegu bónusferð. Alveg prýðissaga.
Þú getur lesið hana. Það kemur út líklega núna fyrir jólin.
Jæja.
Já, já. Það eina ástæði til þess
að hefur ekki lesið hérna, hefur ekki lesið sögun eftir Jón séra Jón Thorensen hérna kallinn einbúan sem bjó hérna á Altanesinu og hérna hann hafði beljun í Batófinni hjá sér var með eina belju og svo bara mokaðan út gluggann sko það sem hún lagði af sér ég húst að ráði þessa bók og svo fór hann úr bónusferð en það gekk nú ekki nógu vel hjá honum að fá sér konu og þó hún hafi nú ekki kynst í spastofunni mínum hjá honum